Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena savremenim post-jugoslovenskim i balkanskim književnostima, izdanje za 27. april, dakle poslednja emisija u mesecu. Danas dvoje sagovornika, jedan od vodećih crnogorskih pisaca Andrej Nikolidis, s kojim razgovaramo o njegovom novom romanu Anomalija, izdanje Sarajevskog Bajbuka, i Jelena Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, koja je jedna od urednica naučnog zbornika ili zbornika naučnih radova Ženski pokret, koji je posvećen ovom međuratnom našem časopisu, koji izlazi od 1920. do 1938. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša prva tema jeste zbornik naučnih radova Ženski pokret. U međuratnom časopisu koji je izlazio od 1920. do 1938. godine. Dakle, naša prva gošća i sagovornica danas je Jelena Milinković, jedna od urednica ovog zbornika. Jelena, za početak, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Zbornik, pomenuti Ženski pokret, sadrži 33 naučna rada. I oni su tematski grupisani u 9 celina. Pa možda da krenemo od tih celina. Dakle, radovi se bave sociopolitičkim kontekstom delovanja časopisa, uredničkim i jezičkim politikama, idejama i ideologijama zastupljenim u časopisu, fenomenom prostitucije, radom i drugim socijalnim pitanjima, ženama Jugoslavije, tu su recimo radovi o sestrama muslimankama i bibliotekarkama, na primer, onda ženama Evrope, književnim prilozima u časopisu i feminističkim časopisima u drugim kulturama, recimo poput Rumunske. Zašto baš ovi aspekti časopisa u jednom očigledno multidisciplinarnom pristupu i učesnicama iz više zemalja, jer pored Srbije to su dakle autorke iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Nemačke i Bugarske?
Da, sam časopis je nama omogućio da se njime bavimo multidisciplinarno, jer je on u sebe uključuje raznolike tekstove iz različitih disciplina. Neke od ovih tema smo mi definisale prilikom slanja poziva za naučni, za naučni skup, jer nam je bilo, na primjer, jako važno da se pokriju teme kao što su prostitucija, rad i socijalno pitanje, zatim bilo nam je važno da pokrijemo književnost, jer prvo što smo i koleginica Žarka Svirčev i ja, koleginica Žarka Svirčeve, druga urednica, istoričarke književnosti po usmerenju, i onda nam je to bilo dosta važno. Dakle, ti počeci feminističkih kultura, odnosno feminističke časopisne kulture u drugim kulturama, da nije, da kažemo, srpska, odnosno jugoslovenska, nam je bilo zanimljivo zbog tog nekog komparativnog konteksta, da vidimo kako se časopis Ženski pokret u tome ogleda. Dakle, neke od tih tema su bile definisane unapred, jer ih je časopis sam nudio, a neke teme su nas iznenadile u smislu da su ih definisale saradnice, koleginice koje su nam se na skup prijavile. I, na primjer, mi uopšte nismo imale u glavama da bi bilo zanimljivo uraditi analizu, na primjer, rodno osetljivog jezika u časopisu Ženski pokret. I onda se javila koleginica sa takvom temom i ispostavilo se da je to vrlo zanimljiv materijal za takvu analizu. Nismo, na primjer, imali ideju da ćemo raditi tu komparaciju sa rumunskom baš časopisnom scenom, ali se koleginica koja je završila rumunski jezik i koji se bavi rumunskim časopisima javila da bi volila to da radi, i tako su se neke teme tokom formiranja samog naučnog skupa, odnosno definisanja razgovora na naučnom skupu, kristalisale, je neke koje smo mi predlagali, druge koje su saradnice u skladu sa svojim interesovanjima prijavljivali pojavljivale i došlo se na kraju do tih grupacija. Što se prostitucije tiče, mi smo mislile da će biti dovoljno da pokrijemo jednim radom. To je jako bitna tema za ženski pokret. Međutim, mi smo odjednom dobile 4 referata na temu prostitucije i oni se jednim delom naravno se preklapaju, ali iz potpuno 4 različita ugla o toj temi u časopisu pišu. Tako da nam je to izašlo onako kao jedan korpus tekstova, a ne jedan rad. Opet, časopis je dugo izlazio, mnogim se temama bavio, tako da verovatno ima prostora i za dodatna istraživanja, ali značajan deo tematski smo uspele da pokrijemo.
Ja bih sad pomenuo poglavlje Žena Evrope. Ono sadrži nekoliko naučnih radova i tu se razmatraju uticaj ideja švedskih, nemačkih feministkinja, posebno Aleksandre Kolontaj, na domaće autorke. I upravo Žarka Svirčev i ti pominjate u uvodu da su članice Društva za prosvećenje žena i zaštitu njenih prava, koje je izdavalo časopis Ženski pokret, bili deo internacionalnih feminističkih organizacija i upravo feminizam, rekao bih, da je jedan od ključnih reči, kako se to kaže, posebno njegova teorija i međuratna praksa, dakle časopisa Ženski pokret i naravno i ovih naučnih radova. Predlažem da predstavimo koje su zapravo glavne feminističke ideje koje su obrazlagane u časopisu. Evo, možeš da pomeneš i neke od uticaja evropskih feministkinja, na koji način se on zapravo odvijao.
Da, Ženski pokret je u stvari prvi jugoslovenski feministički časopis i otuda taj feminizam prosto kao jedno polje istraživanja i jedan istraživački okvir. Dakle, sad on nije jednoznačan u časopisu, on ima svoje faze i pomera se fokus i tako dalje, ali od 20. do 38. to jeste feministički časopis. I njega u stvari izdaje Društvo za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava i u tom smislu je on negde i povezan sa aktivizmom, sa udruživanjem, sa tim međunarodnim kontaktima. U tom društvu su bile, koje je bilo jugoslovensko društvo, dakle ono je imalo podružnice Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd i tako dalje. Tu su bile žene koje su u tom trenutku među najobrazovanijim ženama, intelektualkama međuratne Jugoslavije i one su uglavnom ili školovane u inostranstvu ili su imale intenzivne kontakte sa feministkinjama u drugim zemljama i otuda taj neki internacionalni kontekst, internacionalne teme. Jer je to bilo nekako, da kažem, njihovo prirodno, po znacima navoda, okruženje. Prosto su u tim okvirima delovale, te teme prenosile u ženski pokret. Neke od njih su i živele delom u Jugoslaviji, a delom, na primjer, u Češkoj, poput Julke Hlape Đorđević i drugih autorki. A što se tiče ovih žena Evrope, Ženski pokret, kao i drugi feministički časopisi tog perioda, to nije bila rubrika, ali je postojalo jedno nastojanje da se portretišu značajne feministkinje, značajne autorke, da se prenose njihovi tekstovi, da se o njima polemiše i tako dalje. Tu, na primjer, Ellen Key je jedna od autorki koja onako je jedna sa stanovišta feminizma i njegovih različitih ono struja i diskutabilna i prihvaćena i tako dalje, ali se o tome dosta pisalo. Međutim, čini mi se da je na jugoslovenski feminizam, pa onda i na tu, da kažemo, žensku književnost koja je pod njegovim uticajem nastajala, veoma značajan i možda najznačajniji u stvari uticaj Aleksandre Kolontaj, čije ideje su direktno povezane sa oktobarskom revolucijom u Rusiji i tako dalje. I ona formuliše tu jednu ideologemu, o tome moja koleginica Stana Barać pisala, ideologemu nove žene, koja se onda, dakle to je nova žena u smislu da je ona obrazovana, da ona nastoji da bude ravnopravna sa muškarcima, da ona radi poslove koji su u nekom trenutku percipirani bili kao neke muške niše, a sada i žene ulaze u njih, koja je samosvesna, koja je u ljubavi slobodna, koja je oslobođena tih nekakvih, da kažemo, patrijarhalnih uzusa. I to je bilo vrlo inspirativno i esejskinjama, ali i književnicama kasnije. Tako da, na primjer, ona je jako intenzivno predstavljena u ženskom pokretu to početkom 20. I tada je objavljena i ta njena studija Nova žena u prevodu kod nas, sve to bilo vrlo, vrlo, vrlo sveže. Tako da taj uticaj evropske kulture, bilo istočne, bilo zapadne, dakle bilo iz Rusije, bilo sa zapada, bio onako vrlo, vrlo primetan i nekako su naše autorke sa tim odrastale i na tim idejama su se, s jedne strane su komunicirale sa tim idejama, a s druge strane su unapređivale sopstvene koncepte zahvaljujući poznavanju evropskog feminizma i feminističkih ideja uopšte.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jelenom Milinković o ženskom pokretu. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas je Jelena Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a mi razgovaramo povodom zbornika naučnih radova Ženski pokret. Jelena, ti si ne samo urednica, mada ovo samo po znacima navoda,
da,
ovog zbornika i naučnog skupa, nego imaš i svoj naučni prilog u njemu, dakle koji je posvećen feminističkoj kritici u časopisu Ženski pokret. Pa pre nego što se dotaknemo konkretno romana i kritičarki koji se tim romanima bavili u ovom časopisu, ti ističeš posebno važnost romana kao citat povlašćene forme ženskog stvaralaštva u tom periodu. Tu dolazi do izražaja intimistički, epistolarni, biografski, autobiografski diskurs, odnosno kako su pojedine autorke toga doba isticale, u romanu se javljaju mogućnosti za izražavanje moderne psihe. Dakle, ženski međuratni roman otvorio se za nove teme koje su relevantne za žensku subjektivnost, položaj žene u društvu, dakle, jednom smo pomenuli taj fenomen prostitucije, abortusa, ali naravno i seksualnosti. Pa evo, zašto i za šta je sve roman bio važan jugoslovenskim autorkama, čitateljkama, naravno i kritičarkama toga doba?
Nekako se ispostavlja kada se čitaju tekstovi kritičarski i kada se čitaju onda književni tekstovi, da postoji jedan kontinuitet tog ženskog romana, odnosno romana koje su pisale žene, i da se roman u stvari, pošto je to čitana forma, dakle to je, da kažemo po znacima navoda, jedan popularni žanr, da su autorke još od negde tamo, na primjer od kraja 19. veka, prepoznale roman kao formu i kao prostor gde mogu da plasiraju ideje koje su zastupale, i sve ove, dakle, teme o kojima se piše, da kažemo, teorijski, esejistički, one prodiru i u ženski roman. I tu postoji čitava jedna linija koja, naravno, u našoj književnoj historiografiji, kao i niz drugih stvari, je prosto sklonjena sa strane. Krajnje su te autorke ili nepoznate, ili ako su poznate, onda se o njima ne piše, ili se smatra da to nije dovoljno relevantno, niti da je dovoljno važno da ulazi u bilo kakve preglede. Ali kada se to sistematično, onako, kada se pokušava sistematično ono prikazati, mi u stvari vidimo negde tamo Dragi Gavrilović, koja je prva srpska romansijerka, iz perioda, ona piše taj neki, ajde, okasneli realizam, ali to je neki kraj 19. veka, pa sve do ovih zrelih romana 30. godina, gde bih tu Julku Hlape Đorđević izdvojila kao naj neki, ajde, u tom smislu feminističkog romana, najkompletniji roman, mi vidimo kako se tu uvode nove teme, kako se uvode nove junakinje, kako se u stvari to 20. i 30. godina, u stvari, jedan modernistički diskurs, to okretanje ka unutra, tok svesti, epistola, intimističko i tako dalje, kako se u tim romanima obrađuje. I sad sve te neke teme koje smo pominjali, i tema prostitucije, i tema, na primer, položaja vanbračne dece, abortusa, predbračnog seksa i tako dalje, to su bile u stvari životne teme o kojima su te autorke, kako bih rekla, na dnevnom nivou morale razmišljati, o plaćenom, neplaćenom radu, o položaju, na primer, seljanke, položaju opet neke devojke iz srednje klase koja se obrazuje kod kuće i nema intenzivniji kontakt sa spoljašnjim svetom, ili devojke koja želi da se obrazuje, a to je onemogućeno. Vidimo u stvari kako roman te teme, kako su romanu te teme obrađuju, i zahvaljujući u stvari takvom tematskom, da kažemo, ajde, valeru, ili kako bismo to već nazvali, mi dobijamo te nove junakinje, dobijamo nove zaplete, malo nam se pomera fokus, tako da, i to se isto dešava i u pripovedci, pa čak i u poeziji, na primjer, imamo niz pesama o prostitutkama i tako dalje, ali se nekako roman, valjda, bilo da izlazi u nastavcima kao feljton, bilo da je štampan u izdavačkim kućama, u različitim edicijama, u stvari pokazuje kao neki povlašćeni prostor za formulaciju, književnu formulaciju tih tema, i tačno može da se prati u stvari ta talasija glasanja feminizma kroz ogledalo romana i uticaj nekih aktuelnih tema, društveno-političkih, na roman i tako dalje. Mislim, to je situacija uopšte sa književnošću. Mislim, prosto književnost je društvena delatnost koja ne može nastajati u nekakvom balonu izolovano od svega ostalog, ali ovde je valjda zbog te snažne potrebe, zbog te drugosti ženske, pa onda i drugosti autorki, nekako izraženiji taj kontakt sa društvom i sa društvenim temama aktuelnim u datom momentu.
Sad možemo i konkretno da se dotaknemo zapravo romana koji ste imali u fokusu i kritičarki. Dakle, to je kritika Vukosave Milojević, romana Preteča, Ljubice Velimirović Popadić iz 1929. I kritika Radmila Anđelković Čubrilović, romana Deca Drage Svijanković iz 1928. godine. Dakle, roman Preteča je vezan za Palanačku, roman Deca za seosku sredinu. U prvom romanu je u fokusu ženska samostalnost i duhovni razvoj, u drugom pitanje seksualnost i ljubavi u braku, vanbračne veze i tako dalje. Šta su zapravo novo donela ova dva romana o kojima ni studenti književnosti ne znaju ništa, jer se o njima ne govori, a kamoli šira publika, a što su zapravo kritičarke u svom dobu istakle kao važno?
Jako je zanimljiv taj put do tih romana, u stvari nas, savremenih proučavateljki tog ženske kulture, ženske književnosti. I mi imamo, čini mi se, obrnut proces. Dakle, mi smo do romana došli preko kritike, istražujući časopise. I ovo nisu jedina dva romana do koga smo na taj način došli, ali to su kritičarke zabeležile te romane i ne samo kritičarke, već i tadašnja aktualna kritika, na primjer u časopisu Misao izlaze kritike isto ovih romana i tako dalje. I onda kada vi dođete do toga, shvatite da tu postoje nekakve tačke kao svršeni student književnosti, neko ko se tom književnošću intenzivno je proučava jako dugo, vidite da tu postoje nekakvi propusti. Na primjer, ovaj roman Preteče, to je epistolarni roman i mi sada potpuno imamo drugu sliku razvoja epistolarnog romana u srpskoj književnosti, na primjer. Pa čak i u istraživanjima ženske književnosti dugo ovaj roman uopšte nije bio prepoznat kao prvi epistolarni roman. Opet, ovaj roman Deca, on se bavi seoskim životom na vrlo, vrlo zanimljiv način. Prikazuje u stvari položaj žene na selu koja živi u jednoj velikoj seoskoj porodici, ali sa svojim mužem ne može da ima decu. I sad tu je pitanje tog tabuisano, pitanje tog muškog steriliteta, gde se naravno podrazumeva da se deca nemaju zbog žene, i ona se odlučuje na vrlo radikalan korak da sa mladim komšijom pokuša da dobije decu, predočavajući mužu da su njegova. I sad mi tu vidimo u stvari sa jedne strane kako ta Milja, glavna junakinja, podleže tim patrijarhalnim, da tako kažemo, okvirima, gde ona mora da ispuni svoju ulogu žene, supruge, seljanke, majke i tako dalje, ali opet vidimo da je ona jedna, daleko od toga da je ona pasivna seljanka, već ona je jedna delatna seljanka koja je uzela stvar u svoje ruke, jer je se ona stavila između jedne dileme da li će biti iz te kuće oterana i biti tako još više tabuisana raspuštenica, ili će se snaći pa će nastaviti tu da živi. Inače, obe ove autorke, dakle i Ljubica Velimirović Popadić i Draga Janković, su iz vrlo poznatih porodica. Dakle, Draga Janković je iz ove porodice etnografa i koreografkinja Đorđević i tako dalje Janković, a Ljubica Velimirović, njena sestra je Vuka Velimirović Vajarka, i međutim nekako su ti njihovi romani na tim, da kažemo, talasima književne istorije prosto ostali zaboravljeni, ali su bili značajni za to vreme, jer ova Preteča, tu kritičarka ističe da je tu u stvari preteča te nove junakinje, feministkinje, mlade, koja misli svojom glavom, koja stavlja obrazovanje na prvo mesto, koja posjeduje određenu samosvest i tako dalje. A ovde je bilo jako važno to prikazivanje života na selu i položaja seoske žene. To je bila jedna od povlašćenih tema, da tako kažemo, te feminističke periodike. Postoje čak i časopis Seljanka koji je bio isključivo fokusiran na život žena na selu, jer život žena na selu i patrijarhat na selu je bio, jedna od teoretičarki je rekla da je to bio tvrdi patrijarhat, najtvrđi oblik patrijarhata. Tako da je bilo vrlo važno doći i do tih žena na neki način, iako i nepismenost bila velika i tako dalje. Tako da, ovi romani, u stvari, oni se s jedne strane ugrađuju u tu liniju tog ženskog romana o kojoj sam govorila, sa određenim temama, pomeranjima i tako dalje. Oni obrađuju nekakve tabuisane teme, što je uvek vrlo zanimljivo za žensku književnost, a opet se pokazuju neki čudni mogući dijalozi. Naprimer, ja sam pisala rad o paralelama između ovog romana Dece i mnogo poznatijeg i potpuno drugačijeg statusa taj roman ima u našoj kulturi, a to je Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. I mi u stvari u konceptu te dve junakinje kao u ogledalu. Naravno, ovo je mnogo, Mihajlović je mnogo razvijenija forma i tako dalje i sve je to tako kako je napisano, ali dakle taj koncept te ono delatne junakinje, ta tehnika skaza isto upotrebljavana u jednom drugom romanu, prikaz sela, pa to kako selo propada, kako se menja, kako... Dakle, mi imamo niz nekih paralele koje u stvari obogaćuju generalno našu sliku o književnosti, a ne samo o ženskoj toj liniji.
Jelena, naravno, puno je ovde tema i brojni su radovi. Puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Mnogo hvala tebi što si me pozvao.
Naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Jelena Milinković, jedna od urednica naučnog zbornika Ženski pokret o međunarodnom časopisu koji izlazi od 1920. do 1938. godine, a razgovarali smo naravno i o autorkama u međunarodnom periodu kao i o feminističkoj kritici. La vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse de missiles d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Bipo et nous la pense-t-il dans le noir de la nuit? L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. S'empare de sa lame, on vient de donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. La porte vole en éclats, Tiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur, porté par la tonos.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim jednog od vodećih crnogorskih pisaca, odnosno razgovor naravno s njim, to je Andrej Nikolaidis. Razgovarat ćemo povodom njegovog novog romana Anomalija, koji je sarajevski Bajbuk objavio praktično nedavno, dakle ove godine. Andrej Nikolaidis je sa nama putem Skype-a. Andrej, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama i hvala slušalcima koji imaju strpljenja da čuju šta evo mi imamo reći, odnosno prije svega ja.
Evo, ja sam proverio, mi smo prethodni put razgovarali pre godinu i po dana u septembru 2020. povodom tvog romana Odlazak i evo malo da se našalim. Odlazak je, čini mi se, označio tvoj odlazak ili napuštanje, možda privremeno, poetičkog modela na koji si nas navikao u posljednje dve decenije, recimo. Dakle, na romane u čijem su jezgru neki porodični odnosi, a romani su, bez obzira da li sadrže više narativnih linija ili manje, ipak oblikovani kao jedna koherentna celina. E sad, u romanu novom Anomalija kao da postoji disolucija ili raslojavanje takve strukture ili raspad, da kažem, Berhardovski, na jedan gotovo postmoderni način. Otkud kod tebe motivacija za ovaj iskorak, odnosno za ovu možda i radikalniju narativnu promenu?
Pa ona je prije svega nehotična. Prosto je na um pala priča, a onda i način na koji bih ja da ispričam tu priču, koja je sve to što se ti rekao. Ali ne zato što sam imao neku potrebu bilo šta da mijenjam. Ja zapravo, da napravim digresiju, jedan od rijetkih ljudi koji od doktora ima potvrdu da bi trebao biti konzervativan. Dakle, imam potvrdu da mi svaka promjena smeta. Dakle, odnosi se na nekakvu alergijsku reakciju, odnosno na nivo histamina prilikom bilo kakve promjene. U neko doba godine svaki iskorak iz zatamljene prostorije na sunce ili pak promjena toplo-hladno ili bilo kakva druga izaziva alergijsku reakciju. Dakle, ja sam i doslovce alergičan na promjene. Tako da ako neko ima od ljekara potvrdu da bi se prosto mora biti konzervativan, to sam ja. Ali sad na stranu tek donekle šaljeva priča. Palo na pamet da tako ispričam priču i onda se ispostavilo da jeste sve je to drugačije od onoga što sam radio, a opet sa druge strane i baš je nije u nekim drugim parametrima.
Pa evo, možemo da opišemo tvoj roman. On je sastavljen Anomaliju iz dva dela, označio se ih muzikološkim terminima tokata i fuga. Prvi je sastavljen iz devet dosta autonomnih priča ili poglavlja. Drugi je dnevnik koji ispisuje jedna muzikološkinja s malim detetom, dnevnik, tako bih rekao, postapokalipse. I takozvane priče i poglavlje u prvom delu su raslojene unutar sebe jer si eksplicitno ogolio metanarativne instance, kao što su recimo sveznajući pripovedači, gde si dvoje zapravo stavio na jednog, koji komentariš u tok i ishod priče i namerno je ili ne dovršavaju ili je naglo prekidaju. Pa zašto takva rešenja od referenci na formu muzičkog dela do eto izvođenja sveznajućih naratora na pozornicu pripovedanja?
Pa u prvoj verziji knjige, dakle kad sam tek ja završio tekst, bio je pod naslovom kao Sotija. Onda mi je palo na pamet da možda nije baš nužno ljudima do te mjere podcrtavati koja je moja bila ideja i šta sam ja tu htio raditi, pa sam onda, budući da se junakinja, odnosno naratorica drugog dijela, a ja opet volim da vjerujem glavna junakinja romana, mada mi niko u to ne vjeruje. Budući da se bavim muzikom, onda mi je bilo logično da uzmem tu formu, recimo prvi dio tokata, pa je drugi fuga, između ostalog zato što se i ona bavi potragom za izvjesnim muzičkim zapisom čovjeka koji je ostao zapamćen u istoriji kao revolucionar iz Gornje Rajne, koji je zaista postojao i koji je zaista ostavio izvjestan tekst, ali ne i notni zapis, taj segment jeste fikcija. U prvom dijelu narator je đavo. Postoji i taj drugi, odnosno scenarista koji također čini manje više isto što i đavo. I onda sam se ja pitao kako bih ja, prvo malo je cheesy, a drugo malo je i nezgodno. Naime, postoje sjajni tekstovi u kojima đavo pripovjeda. Čak i meni, a svaki pisac je prilično tašna životinja, moralo je biti jasno da se vrijednosti tih tekstova ja neću uspjeti približiti. Ali sam htio, kako bih rekao, nekog đavolskog đavola, nekog đavola koji je istovremeno zastrašujući, a također i uslovno rečeno zavodljiv, duhovit. I onda je opcija bila ovo, dakle te metanarativne dosjetke koje on neprekidno izvodi, da kako pripovjedajući o groznim, uznemirujućim stvarima na vrlo ležeran način, pa tako na prvih 50 stranica, ja sad nisam si više siguran u katalog, čitam šta sve tu imamo, ali u svakom slučaju imamo kanibalizam, nekrofiliju, incest, pa onda opet incest. i tako dalje i tako dalje. Prilično je dugačka lista onoga o čemu prilično ležeran način pripovijeda taj đavo. A onda pak u drugom dijelu naratorica je ta muzikološkinja. I on je ispisan radikalno, mislim, radikalno drugačije. Ajde, uslovno rečeno, ako kažemo da prvi dio čine priče koje su ponekad kao američki neorealizam, a ponekad liče na, kako si ti privjetio, na nešto što bi Južnoamerikanci pisali, koji su i prozvani uzgred u prvom dijelu. Onda ovaj drugi dio mitoleuropski, on je varijacija na ono što sam i ja sam radio, na primjer, na mađarsku rečenicu. Svaki unos u dnevnik, jedna jedina rečenica. Donacija je radikalno drugačija. Poenta je bila u baš to, da bude razuđeno i da bude što dublje u tekst prilično konfuzno. Dakle, da pokušavamo držati situaciju u kojoj se čitalac što duže pita jesam li ja uopšte normalan i da li taj tekst ima nekog smisla ili je prosto hir čovjeka koji je imao potrebu da neku vrstu vlastitog ludila upakuje u TZV roman ili novelu ili šta god.
Ti sad pomenuo neke od fenomena ili tema iz tih poglavlja, odnosno priča na početku, ima ih 9. Ja sam razmišljao o tome, budući da se one često završavaju nekakvim ironijskim kontrapunktom, odnosno pseudomoralističkim komentarima koji pripadaju eto naratoru koga si ti opisao, dakle toj đavolskoj instanciji, razmišljao sam da li to treba povezati, ne znam, sa 7 smrtnih grehova ili opet mi je 9, nije se poklapalo do kraja, pa te sad pitam na koji način si zapravo birao eto te opskurne prirode, odnose između ljudi, odnosno na kraju krajeva nasilje i zločin ili bolesti ili sve ono što se dešava u tim pričama i kako ih treba međusobno povezati i razumeti postoji li zapravo neka veza između njih.
Svaki od tih 9 fragmenta funkcioniše i kao kratka proza koja je manje više zaokružena i ti znaš kao ja da na bilo kojem kursu kreativnog pisanja bi mi bilo rečeno da nipošto ne treba ispisati dupli kraj. Ono kad se završio, završio si. Ne treba još jednom nakon toga dovršavati tu priču. Ja sam tu grešku pod navodnicima uradio 9 puta. Dakle, svaki put se dešava isto. Svaki put naracija završena, a onda poentira ironijsko-sarkastično narator. Pravo govoreći, iz moje perspektive, moglo je to biti i drugih 9 priča. Važno je da svaka bude dovršena nekom vrstom iskliznuća, prije svega logičkog i narativnog, koja će izazvati upitanost kod čitaocu i natjerati ga da čita dalje, prosto zato pitajući se šta se upravo desilo i zašto se to desilo. Dakle, želio sam što duže kroz tekst održati neku vrstu suspensa, a istovremeno da postoji i ono što zovu suspenzijom nevjerice, suspension of disbelief. Dakle, imamo suspens, veoma je čudno, ali ipak na neki način vjerujem da će ovaj čovjek, misleći tu na mene, a sad ovo pripovijeda čitalac, uspjeti nekako povezati. I onda dolazi taj drugi dio gdje se TZV sve objašnjava, odnosno gdje će naratorica manje više sve objasniti, pri čemu ona dakako nije sveznajuća pripovjedačica, ona zna daleko manje od đavola. Ona čak kada tog đavola na koncu i sretne, niti jest sigurna da to đavo jest. Ali njena uloga u tekstu je takva i onda idemo ka tom kraju koji opet završava prilično neobičnom rečenicom za apokaliptičku priču.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Andrejom Nikolaidisom o njegovom romanu Anomalija. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, sledi drugi deo razgovora sa crnogorskim piscem Andrejom Nikolaidisom povodom njegovog novog romana Anomalija. E sad dolazimo do ovog fenomena apokalipse po kojem i Anomalija se vezuje za tvoje prethodne knjige, dakle nije radikalni iskorak i posebno ovaj dnevnik koji smo pomenuli kao dnevnik posljednjih dana čovečanstva, malo da prizovem Krausa, mada i u prvom delu ima tih uslovno rečeno fantastičnih motiva kao nekih zlokobnih znamenja ili omena, mada su oni dati u jednom sarkastičnom ključu, a najavljuju kraj sveta kao što recimo u jednoj priči zapaljena ljudska tela koja se strmoglavljuje na zemlju, naporedo sa snežnim pahuljama, pa u druge priči imamo krvu u kišu, pa u trećoj potpuno neočekovano isto mamute koji padaju na ljude, a takođe ti govoriš upravo u završnici romana da je do takvog apokaliptičnog, da tako kažem, Kurzschlussa došlo zahvaljujući teorijskoj fizici koja je omogućila putovanje kroz vreme, pa je onda, kako pišeš, prostor vremena postao prenapučen, odnosno prenatrpan ljudima i bivšim i budućim i sadašnjim koji se nalaze u jednom trenutku, odnosno u jednom istorijskom periodu i vreme kao prostor vremena ne može da izdrži. Ali zašto ti je apokalipsa još uvek tematski intrigantna i kako razumeti ovaj uzrok kraja sveta u Anomaliji?
Prvo, ja sam pokušao već jednom napisati roman, mislim uslovno rečeno, o vremenu i nisam uspio, apsolutno nisam zadovoljan kako je to ispalo, mislim na roman 9. Ja sam htio da ponovim to. A apokalipsom se bavim 20 godina i neprekidno iščitavam nešto o tome koliko još više uopšte čitam, a svakako ne čitam dovoljno. Prosto nisam imao osjećaj da sam na bilo koji način dovršio ono što sam mislio o tome napisati. I onda sam rekao, idem sad probati još jednom. To je jedna stvar, a početna ideja je bila upravo to, šta ako bi se u istom trenutku desilo sve i svakog vremena? Šta ako bi se na jednom desila svaka od potencijalnih mogućnosti, svake od egzistencija ljudi koji su ikada živjeli na novoj zemlji? I potpuno je jasno da bi došlo do džinovske kolizije svega, jer jednostavno za toliko vremena nema dovoljno prostora. I što me je naravno opet odvelo u promišljanje i iščitavanje o odnosu vremena i prostora, a što je opet trebalo sabiti u tu formu koju ja odaberem, a to je 100 stranica, da bude elementarno čitljivo. I to je zapravo izazov koji je tu predavnom bio, osnovni izazov koji je tu bio predavnom. Tu ideju najprije realizovati kroz devet priča koje djeluju kada ne znaš ovo što smo malo čas rekli. Prosto bizarno, jer čovjek koji je gej i u svađi sa porodicom dođe na majčinu sahranu u neko malo mjesto u Čileu i dok se priprema za tu sahranu na njega padne mamut. Eto, to je to. Mislim, šta dalje? Onda opet sljedeća priča i moram reći da mi je ovdje forma, mada ne djeluje, ja sam svjesno da ne djeluje, zapravo je mi je ovdje forma bila bitna više nego u bilo kojem tekstu koji sam ja pisao. Ima jedna stvar, ja mislim da su svi moji tekstovi do ovoga bili tekstovi histerika. Ja mislim da je ovo pervertitski tekst. I mislim da je to zapravo najveća razlika i da je on u tom smislu stvarno, stvarno drugačiji od onoga što sam do sada radio.
Meni je još jedan moment zanimljiv i blizak i pa rado sam i sada pročitao, dakle iz drugog dela tvog romana, podsjetimo na neke druge tvoje romane i deveti dolazak kada se baviš istorijom ovde nekih protestantskih pokreta, naročito onog Tomasa Mincera koji u isto vreme bio socijalni pokret jer je pokrenuo veliki seljački ustanak u Nemačkoj početkom 16. veka. Ti ovde pišeš da je koren tog ustanka bio u uverenju u drugi Hristov dolazak, te da je, citat, rat protiv bogatstva i obrazovanja trebalo da inicira ili ide u susret apokalipsi, nakon koje, opet citat, neće više biti gospodara i robova. A opet u drugom delu romana u dnevniku tvoje junakinje piše da je ništa princip, a nešto anomalija, i tu kao da čitamo, dakle, motivaciju i za naslov romana. Pa sad ne znam da li i kada pominješ ove protestantske pokrete, da li su ova uverenja data kao neka, ili doživljavaju se kao neke krvove zablude, a opet ostaje pitanje kako razumeti da je nešto anomalija, dakle, odstupanje od sistema ili greška u sistemu.
Ima ta knjiga koju je pisao Norman Cohn i zove se U potrazi za milenijom. Više puta sam ja, a zapravo preko Hadada i njegove knjige Mesija i Autodafe sam ja došao do toga, ispostavilo se, što ja nemam, ja sam autodidakt, nemam nikakvo formalno obrazovanje. Ispostavilo se da je to zaista kapitalna knjiga za svakoga ko se bavi izučavanjem milenarističkih pokreta u Europi. Dakle, srednjevjekovnih milenarističkih pokreta. I stvarno preporučujem perverznim vašim slušateljima tu knjigu, jer teško je nešto perverznije pronaći u povijesti literature. To šta su ti ljudi radili u odnosu na to, svaka revolucija i Woodstock i Manson i bilo koji od ludaka koji je imao neke sljedbenike za sobom se čini kao pionirska organizacija, kao izviđači koji su na izletu sa sokićima i sendvičima. Dakle, katalog onoga što su oni jedni drugima i drugim ljudima radili je stvarno impresivan. I meni je to fascinantno i ja na ovaj ili onaj način ću svakako nastaviti time da se bavim. I ovo dakako nije jedini način na koji se to literarno može obraditi. A junakinja je tu pada na koncu kao, zapravo čitavo vrijeme đavo se ismijava sa Bogom, no taj đavo je prilično eurocentričan i posve je jasno da se on ismijava sa hrišćanskim Bogom. Kako bi rekao, moj đavo zaista jeste eurocentričan. I onda se kao kontrapunkt tome u drugom dijelu pojavljuje junakinja koja nije hrišćanka, koja je očito muslimanka. I onda se na neki način sve to promiješa i na neki način stvar postaje nešto kompleksnija. A opet s druge strane ona je i sama podložna sumnji, pa će par puta govoriti o nekom ništavilu koje preuzima kao najnježniji ljubavnik ili pak o tome kako je ništa princip, a nešto anomalija, što baš nije replika koju bi dobra muslimanka izgovorila. A što je opet potrebno meni kao piscu, jer ti treba manje više, ako je moguće, kompleksan lik, a ne plošno iscrtana naša predstava o tome šta znači biti musliman.
Andrej, ja sam pripremio još jedno pitanje. Danas sam pročitao tvoj tekst na sarajevskom žurnalu .ba koji si napisao upravo o svom rodnom gradu, dakle o Sarajevu. To bih stavio u kontekst odnosa jednog pisca prema prošlosti, jer i u ovom romanu se doticao nekih stvari koje pripadaju istoriji, a zanimljivo ovdje ti je poenta ono što si napustio, napustilo te je. Dakle, o toj nemogućnosti da se vratiš u ono što zapravo više i ne postoji, a što vezuje samo tvoje sećanje.
Znaš šta, ja mislim da osnovna razlika između takozvane stvarnosti koja će svakako već u narednom trenu, kao što je jasno, postati prošlost i književnosti je u tome što književnost za razliku od stvarnosti mora imati smisla. I onda je zapravo i samo pisanje, barem ja to tako vidim, u svakom slučaju moje pisanje, da ga tako nazovem, i moj pokušaj da se posluži na neki suvisao način ono što čini prošlost, zapravo pokušaj da se svemu tome naknadno, post festum, da smisao koji jednostavno ne postoji dok se stvari zbivaju i padaju u ono što zovemo prošlošću. Meni čitav taj proces često izazove melanholiju i to mi se desilo dok sam stajao kraj tog prozora, jer zaista jesam na Alifakovcu i gledao u vijećnicu koja je obnovljena, bila je granatama sa brda spaljena tokom rata. I samo sam pokušao uhvatiti taj osjećaj. I onda sam naravno, mi na pamet očito pao Kavafi, pa sam onda malo dopisivao Kavafija i ispisao neki, ajde recimo da kažem, melanholični tekst o tome šta za mene znači grad u kojem sam do jednog trenutka živio, onda sam ga napustio. Uzgred, sam naslov je preuzet iz jedne pjesme benda koji se zove Richmond Fontaine, koji svima preporučujemo. Ljudi, mislim, misle da taj bend više ne postoji. Pitanje je neka od neo-country, alt-country iteracija, ali su ljudi imali strašne tekstove. Zapravo, to je najbliže Carverovoj prozi na što sam naišao u popularnoj muzici. Tako da ako neko voli tu vrstu muzike, a nije kojim slučajem to slušao, probajte Richmond Fontaine.
Ne znam da li bi se uklopilo i sa romanom Anomalija, ali Andrej, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, jedan od vodećih crnogorskih pisaca, Andrej Nikolidis, a mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Anomalija, koji se nedavno pojavio u izdanju Bajbuka iz Sarajeva.
Mama was queen of the mambo, papa was was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanja za 27. april. Danas ste mogli da čujete Andreja Nikolaidisa, autora romana Anomalija, i Jelenu Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu o zborniku naučnih radova o međuratnom časopisu Ženski pokret. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Zoran Sujić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.